Selamat
Selamat petang.
datang. Maafkan kunci. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Gamat.
Dekat Segamat. Dekat
Ya
Bulu
betul.
Kasap eh?
Ya betul cik.
Ha, lum kedai apa je? Boleh buat lum
Kita
kedai
lah.
ke?
Boleh.
Dia
Cik kereta apa
apa?
cik?
Wi-Fi.
Oh, Huawei. Ada Nissan Navara satu lah. Kalau 4x4. Tahun
Berapa
2016
harga
tu.
tu? Berapa harga tu?
Itu 56,800.
56 ribu je berapa?
Deposit minimum pun 10,000.
Ada yang lama lagi dia, ada yang lama sikit pun ada kan?
Dah
Yang
lama.
lain, yang lain-lain ni.
Yang lain kalau Toyota pun 40 lebih lagi.
40 lebih ni.
Toyota amat sikit.
Apa dokumen apa dia nak?
IC, slip gaji. Tu pun dah boleh lah.
Kalau kerja sendiri?
Bank statement je. Boleh je, tak masalah.
Statement.
Ni dia
Nama
mana cik?
nama Blackley boleh lah.
Boleh.
Boleh.
Masalah ada deposit lah. Deposit
Okay.
kalau yang blacklist minimum pun 15 lah macam tu. Kalau high lah.
Nanti saya apa? Nanti saya location lah. Saya
Dia dari
tahu
mana
ni,
cik?
saya Negeri Sembilan tapi saya punya kerja dekat ke Maman sini, Terengganu.
Menjauh sana.
Boleh makan,
okey, okey.
biasalah.
Nanti saya
Nanti
bagi location.
Bagi location nanti mana tahu saya sampai sana je.
Boleh
Okay.
cik. Baik.
Okay. Wassalam. Okay.